Arteak ireki plataformak tabernek aurrerantzean hilabetean ikuskizun bat antolatu ahal izango dutela salatu du performance ikusgarri batekin gaur goizean Gasteizen. Urtean 12 ikuskizun antolatzera mugatu nahi dute kultura erregelamendu honen bidez eta plataforma hau ere sortu berri dute. Gaur goizean izan dugu honen berri eta guzti honen inguruan hitz egiteko telefonaren bestaldean dago Iñaki Landa. Arratsaldeon Iñaki, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ongi, pozik orain.
Pozik egoteko ere bada, goizean ikusgarria izan delako egindako performantza, ez da?
Ba, hai, jende asko agertu da, gainera, postu bat juz, genurako espero, etorri da, Bilboti jendia, Mondorratik ere bai, otzitugu, aspaldi ikusten ez genitxun batzuk ere, eta bueno, Gasteizen juntatu dira zer eta egoera usalatzeko, ez? Badelako tristea, badelako lazgarria.
Hori da, egoera usalatzera, salatzeko elkartu zarete, eta aipatu dugu egoera hau erregelamendu berri batek sorrarazi duela. Kontaiguzu Iñaki zer den orain egin nahi dutena edo zein den ezarren nahi duten murrizketa hau?
Bai, Gasteizen badakigu duela urte bat jakin genuen, zozer mugitzen ari zala, kontrolatzen ez genuena, eta zozer ari ginela pairatzen, ikusten ginen. Zer gertatzen ari zen, batean eskatu bartzean, baimenak kontzertuak itzeko gure lokalien. Guk, badugu adibidez, Orbain Kultura elkartea, baina hau etzen gurea bakarrik. Egoera zabaltzen zen, eta gertatzen zitzaien tabernatan egin. Hala, batean zizien multa jartzen. Zergaitik, ez musika altuei jartzagatik, ez auzokideak molestatzagatik, ez horrelako zergatik, baizik eta kontzertuak antolatzeagatik, eta baimena ez eskatzeagatik kontzertu bat antolatzeko, lehen etzenean behar. Horren, juntau ginen, prusilla banengo zen egotziakin, hasi ginen nola bilera ronda bat itzen, eta ikusi genuen, zala, Eusko Jaurlaritzak, hortik zuen borradore baten pean hartutako erabakiak ziala.
Bai.
Eta orduan hasi zen gure borroka eta orain zoritxarrez, Euskal Herri osora ez baskongoetara zabaldu da.
Euskal Autonomia Erkidego osoari eragingo dio beraz mendik aurrera ere erregelamendu honek eta artista kaleratera sarete guztia usalatzera. Kulturaren aurkako eraso bezala izendatu duzue erregelamendu berri hau eta horren aurrean esan dugun bezala arteak ireki plataforma sortu duzue. Zer da plataforma hau eta nork osatzen duzue, Iñaki?
Bai, momentuz, ontxe igande gauean sortu genuen plataforma bada. Hori da egila zer gaiti, ikusten generako eraso zanbisa zala, eta horren zozer egin behar genuela, herri moduan erantzuteko eta sektorialki erantzuteko zer gaiti. Honek eragiten diolako kulturreko sistema osoari. Eta are okerragoa, jaratagoa da kontu hau, Euskal Herrian gertatzea, nun kultura minorizatua daukagun, nun azkenean gure kulturra adierazpenak zaindu inbarko zian, eta ez justu kontrakoa, ez?
Eta nola ulertu daiteke orain, ez, kontzertu eta ikuskizunen murrizketa hau, garai honetan festival komertzialak gero eta handiago egiteko saiakerak egiten diren bitartean?
Hori da intzen ere, salatzen duguna, nola den posible, azkenean rock festival bat, 300.000 € ematea urtean, eta aldiz, tabernei, azkenean auzo tristeak izatea, ekiditen duten tabernei, zer eta multa jartzia.
Esan dugu goizean performance ikusgarri baten bidez Gasteizko kaleetan zehar ibili zaretela salaketa hauek zabaldu asmoz eta zabaldu dituzuen aldarrikapenak ere asko izan dira. Tartean adibidez kultura espazioen kategoria bat sortzearen alde agertu zarete. Kontaiguzu zer den kultura espazioen kategoria hau?
Bai, hor, pixkat, egin duguna, egiten zaiatu garena, izan da, Bartzelonako eredua hartu nahi izan dugu. Bartzelonan, legislatu dute honen inguruan, eta esan behar dugu, legislatu dutela oso era sensiblean eta oso era aurreratuan, aurrerakoian. Bartzelonan, justu kontrako eredua, ontxe bertan, abiatu dutena. Zer esan nahi duenek, Bartzelonako udalak eskatzen diela bertako tabernei, bertako kategoria horretan sartzeko gutxienez 40 ekimen egitea urtean. Kultur ekimen. Claro, bereziki hitz egiten dugulako musikariena, baina ez da bakarri musikariena. Hemen kontuan hartu bi hau, ba, bueno, musikariak musikariei eragiten diela. Eragiten die musikariei, eragiten die artistei, artista visualei,
bai.
Eragiten die TJ-ei, uh-huh. antzerkigilei, mundu, oza, azkenean sektore osoaren kontrako neurri bat.
Jende asko ke ustelezak ere reglamendu hau auzokideen kontziliazioa bilatzera joan daitekeela, baina zuek ere horren aurrean argi utzi duzue auzokideekin kontziliatzearen alde zaudetela, zuek ere auzokideak bazaretelako, ez da?
Efectivamente, claro, es que neri, auzokideak zain bimara dara, baina ez dugu auzokideak, ja. Bai, kultura gustatzen zaigu, osea gustatzen zaigu kulturgileak gea, vale, baina auzokideak gea. Eta orduan claro, si zaindu behar ditugu auzokideak eta de hecho, es que estas apenas alaketak honen inguruan, hala, volumen multa bajarteko. Egunean ziaka kontzertuak montatzen ditugu 8etatik 10eta. Bai, 10etan legedia aldatzen da eta jartzen da nahiko gogorra ia zen. Bueno, baina hori ez da gure borroka, ez momentu honetan. Gure borroka da 8etatik 10etan nahi duguna egiteko eskumena izatea, orain artean egin dugun bezala. Bai.
Bai.
Eta esaten dituna, ez dira apenas salaketak egon horren inguruan zergaitik. Oso zaila delako pasatzea. Hau da, etxeazpian, izan ditzakezu adibidez, obra batian, sekulako zarata egiten. Baina, oso zaila da, hauek pasatzia volumenan kontuak. Oso zaila da.
Errespetatu egiten bai. Da, beraz, orain arteko legedia, ez da?
Hori da. Errespetatu dut horregatik ez da pena salaketak, ez da txuak ateatzen duela ez asko, eta gaitzi goberatzen ez bat, oso eskoso gutxizian. Ez da goberatzen zenbat isa, baina oso gutxizian gazte izan ari.
Errealitatea beraz bai. Ez da saltzen den bezelakoa, ez da arazoa hor fokalizatzen, eta zuek ere ez duzue hortan fokalizatu nahi izan, ez delako protesta hauetan eta salaketa hauetan zentro hartzen duen gaia, ez da?
Eta zure bakarrik, ez bendikon, zikusteko zer nolako gaia dugun esku artean, don arte ez da bakarri auzokiena. Ezki Eusko Jaurlaritzak jartzen du legean, elizetan egin daitezkeen, egin ez daitezkeen, abez batzen kontzertuak. Eta, por cierto, elizetan bakarra egin daiteke zeremonia batan espada. Bai, eta nik balakita behiz hemen askotan iten dire Gabonetan, eta etxerolakoak egiten dire kontzertuak araia herrian ere balakit egiten dutela horrelako jaialdi moduko bat abezatzekin, pues hori dena fuera, ontsi berta lehenekin. Ez du lako betetzen. Eta gaur ere, Sugarfest festival, adibidez, jaialde aurrek urtean azizan egiten judimendi hau zuan, berdina. Horrek desagertu beharko luke orain indarrean jarriko duten legedi honekin.
Orain indarrean jarriko duten legedi honen aurrean ere Iñaki Eusko Jaurlaritzako kultura sailari eta arduradunari Bingen Zupiriari eta baita Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako udaletako kultura zinigotziei honen aurrean hitz egin dezatela edo erantzun dezatela ere eskatu diezue. Oraingoz ez dakit jaso duzuen erantzunik edo
ez dugu ezer jaso eta gurekin harremanetan jarri diren talde bakarrak izan dira Podemos eta EH Bildu. Bai, eta bixak bi alderetako ordezkariak egon dire prentxaurrekoan ere, batzuk gitarrarekin, beste batzuk soilik egoten, ez, eta babesa ematen. Baina, uste dugu, hemen badela borroka handitza emateko, jendiak babesten duela, eta ez dago zentzurik. Ez que dago zabatek ez duenean zentzurik eta inevidentia denean borroko berezi du ez azken batez eta ez eta bestela, ez que gure goera oso bat izango da. Eusko Jaurlaritza ez dakit Berlinera edo Dublinera, nork emozionatzen du Dublin bat tabernetako
zuzeneko musika gabe bai.
Izan gabe, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzak orain beharrean behiratu du Murtziara eta kopiatu du Murtziako legeia. Euskadi gainera, jartzen dute irrela moduan gauza askotan, ekonomian gerturatu nahi diala, hainbat kontutan gerturatu nahi dela, baina gero legeak egiterako orduan, behira, zenolako nola legitzen duten, eta zenolako legeak egiten dituzten, eh? Mm-hmm. Usau da, gure realitate latza.
Mm-hmm.
Sektorearekin, horremanik izan gabe, abiatu dutena.
Mm-hmm. Kulturari beste eraso bat beraz honako hau, eta esan dugu performance egin duzuela goizean, kalera atera dituzuela salaketa guzti hauek, baina egun hauetan zehar Iñaki sare sozialetan ere ikusi al izan dugu borrokaldi hau, artista ezberdinek ere kantuak igo dituztelako eta euren babesa ere helarazi dietelako, aurpegi ezagun asko gainera, ez da, arteak ireki plataformari.
Hori da, azken batez, bueno, gure lanitzeko modua ikusitak gure txikitasunetik, ez? Ez que, pentatu behar dugu hau dena antolatu dugula, lau egunetan, hau publiko egin zen aurreko ostegunean. Eta hau bueno, pues, igander arte ez ginen elkartu eta hartu genituen erabakien artean, izan zian oiezek artia eta jendeari animatzia bideo bat grabatzen, egoera zabatzeko.
Mm-hmm.
Gero, behin hori manifestoa sinatzeko.
Mm-hmm.
Eta oso pozik daude, pues, bueno, oso egun gutxitan 2000 sinatza gelortu ditugulako, gaur nabari igo da, eta gero ere aipatzeko, bueno, Bilboko Gotzon Monasterio uste dela izena, Bilboko musikari batek ere bestelako manifestu bate sortu zuen change.rg plataforman.
Mm-hmm.
Eta Gotzonek ere aipatu dugu prentorreko handoski, eta amar mila sinadura lortu ditu ja.
Mm-hmm.
Bai, nahi aurrera doa, gaur zorionez zure polo-bolo da biela, eta gu ginen lapur bat ardura puntu bat zintitzen gen, bereziki gai hau zabaldu barren olako, bai Gipuzkoa, bai Bizkaian, baita Nafarroan ere, ez azkenan Nafar taldeek ere hemen jotzen dutelako, eta gure, oza, eta Baskomadetako taldeek Nafarroan jotzen dutelako.
Mm-hmm.
Eta, karo, nola, egin, ez dakit Nafarroara hasi beharko garen kontzertuak
zera jaten,
eta txangoak antolatuko ditugun, edo, eta bueno, anai hartotxuna handitzeko neurri bada, eta ez dugu mirakurri, baina, en fin, kultur zaiana puntua aparte.
Bideak aurkituko dituzuela sormena lantzen eta zabaltzen jarraitzeko argi dago, horrela xea dira zui duzue egun hauetan eta gaur goizean ere, baina Iñaki amaitu aurretik. Ez dakit, hemendik aurrera zein erronka edo planteatzen dituzuen edo zein pausu ematerik aurreratzerik baduzun?
Balonatzen ari gara inbat aukera, baina aurrena nahi dugu denbora apur bat eman,
uh-huh.
Ea zer nolako mugimenduak dazen instituzioen aldetik,
uh-huh.
Gero guk ere, hombre, esan dugu ere prentxaurrekoan, hiru jabete falta dira autoskinetarako, eta oso ondo dakigu zeinek hartu duen neurri hau.
Uh-huh. Kasualitatea ez da izan.
Ere, eta gure bidea oso markatua egongo da.
Uh-huh.
Uh-huh. Bai, azken batez guk ez genuen arazau nahi, arazau ez dugu guk sortu, eta aldiz guk bai paiatuko dugula, gure lan baldintzak okertuko dialako, gure aukerak okertuko dialako, eta azkenean herri baten kultura dagoelako, hemen jokoan, oso gai grabe eta serioa da.
Ba, hurbiletik jarraituko dugu zebrabidean ere arteak ireki plataformak ematen dituen pausuak eta emango dugu guzti hoien berri ere hemen uinetan, beraz Iñaki Landa, ez dakite beste zerbait aipatzeko geratu zaigun edo deiren bazabaldu nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza?
Bai, horrena alabe diri eskerrak emutia ez, betiko moduen egon delako bai gugat, bai herri mugimenduarekin, egun hauetan barraiatzen albiztiak eta oso ondo.
Mm-hmm.
Orduan, hori eskerrak emutia, eta gero bereziki Bizkaitar, Gipuzkoar, Nafarrei mugitzen azteko, gaur oinatitik idatzi oskue bai, Mondragoak etorri dira, bueno, hau hasi behar da barraiatzen, hasi behar da zabaltzen, eta hau danon gaia da. Zikeko izen dutera.
Ba, dei eta mezu horrekin amaituko dugu, Iñaki Landa, eskerrik asko gurean egoteagatik, aurko egunean ere tartetxo bat eskaintzagatik zebrabideako entzule guztioi, beraz esandakoa gure partetik eskerrak ematea, animo eskuartean duzuen lan guztiarekin, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, ba bueno, planteatzen dituzuen kontu ezberdinen inguruan. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Vale, pues, eskamila.
Agur.
Xeroso sentiarazten, zaituzten atrabaz bete, kontrolpean nahi duzue, gure sormena ere.